Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Manželstvo nie je len spoločenským aktom. Je to povolanie, ktoré vychádza zo srdca. Je to vedomé rozhodnutie na celý život, ktoré si vyžaduje špecifickú prípravu. Prosím, nikdy na to nezabúdajte. Boh má pre nás sen, lásku a žiada nás, aby sme si ho osvojili. Modlíme sa za mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na manželstvo s podporou kresťanskej komunity, aby rástli v láske s veľkorysosťou, vernosťou a trpezlivosťou. Lebo na to, aby sme milovali, potrebujeme veľa trpezlivosti. Tento dlhší úvod je vlastne citát z posolstva pápeža Františka, ktoré on predniesol v júni 2021. A tento citát som pre úvod našej relácie vybral preto, lebo dnes budeme hovoriť o príprave na manželstvo, konkrétne o nových pastoračných usmerneniach na Slovensku. Našimi hostiami dnes budú Richard Kucharčík, tajomník Rady KBS pre rodinu. Vítajte.
Srdečne pozdravujem.
Monika Vojtašáková, členka Hnutia ERKO a spoluautorka novej metodiky príprav na manželstvo. Vítajte.
Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých.
Verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík.
Keď dievča v bielom závoji stane si s tebou pred oltár, jej nežné áno zazvoní, dáte si seba ako dar, dáte si seba ako dar. A potom spolu životom po ceste, ktorá svietiť má, pôjdete spolu v dobrom, v zlom, až kde si hore do neba, až kde si hore do neba. Stále bdie nad vami, nech vám svoju milosť dá, aby ste kráčali vždy jeho cestami, tam je láska úprimná. Nech Boh stále bdie nad vami, nech vám svoju milosť dá, aby ste kráčali vždy jeho cestami, tam je láska úprimná, tam je láska úprimná, tam je láska úprimná, tam je láska, 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 tam je láska.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o predmanželskej príprave. Konferencia biskupov Slovenska nedávno predstavila nové pastoračné usmernenie k príprave na sviatosť manželstva. Prečo je tento dokument dôležitý práve teraz? Pán Kucharčík.
Každá doba má svoje výzvy, každá doba má svoje ťažkosti alebo možno problémy, ktoré rieši. A zdá sa, že keď sa pozeráme na krivku rozvodovosti, ktorá zdá sa, že stúpa, na krivku sobášnosti, ktorá nám klesá, na mladých, ktorí možno majú strach vstúpiť do manželstva, tak zdá sa, že potrebujeme nejaký nový hlas aj v cirkvi k tomu, ako by to mohlo alebo malo vyzerať. A doteraz sme aj v slovenskej miestnej cirkvi nemali nejaký druh pastoračného usmernenia, ktorý by definoval, ako má príprava na manželstvo vyzerať. Tak práve preto sa otcovia biskupy rozhodli na ostatnom pléne konferencie biskupov Slovenska, že príjmu akési pastoračné usmernenie, ktoré má byť akýmsi majákom k tomu, ako má príprava na manželstvo na Slovensku vyzerať, aby naozaj každý kňaz, ktorý je zodpovedný za prípravu na manželstvo vo farnosti, aby vedel, hej, že tak toto je pohľad našich otcov biskupov a takýmto spôsobom je potrebné postupovať.
My sa budeme baviť v jednom z ďalších vstupov konkrétne o tom, čo obsahuje to pastoračné usmernenie, ale zostaňme ešte všeobecnejšie pri tej téme situácie manželstiev a rodín na Slovensku. Moja otázka je, zmenila sa tá situácia za posledné roky, alebo za posledných 10-15 rokov, ako tak dramaticky, a s akými výzvami sa stretávajú dnešné páry?
My sme pred 17 rokmi vlastne uzrelo svetlo sveta, prvá metodika kurzov prípravy na manželstvo a skúsenosti lektorov príprav na manželstvo sú dnes také, že naozaj tá vzorka snúbencov je dnes úplne iná. Hej, sú to snúbenci, ktorí dnes po väčšine spolu žijú, možno už aj majú spolu deti alebo ho minimálne čakajú. Vidíme, že klesá počet snúbencov, kedysi v minulosti sme pripravovali oveľa viac kurzov v jednotlivých diecezách. Dnes ich potrebujeme možno 3/4 toho, čo sme chystali pred 10 rokmi. Čiže vidiac tieto zmeny, vidiac to, že je tu možno rýchlejšie tempo, väčšia fluidnosť vo vzťahoch, ako hovorí Zygmunt Bauman, že tá spoločnosť je dnes taká tekutá. Možno vnímajúc to, že je tu nižšia trvácnosť vzťahov, potvrdzujú to aj cirkevní právnici, ktorí sa následne stretávajú so žiadosťami o nulitu. A vidiac to, že možno chýbajú reálne vzory z rodín, z ktorých pochádzame, vidiac to, že nás samotný systém vyšťavuje a tlačí k tomu, aby sme možno čím viac času trávili v práci, tak toto sú také výzvy, s ktorými sa reálne stretávame na jednotlivých stretnutiach príprav na manželstvo. A vidiac toto všetko, nás to jednoducho nedá rozprávať znova to isté, čo sa rozprávalo pred 17 rokmi. Vidíme, že je potrebné zmeniť prístup, formu, obsah. Aj keď ten obsah je samozrejme nemenný, ale vidíme, že potrebujeme nový jazyk pre to, čo aj cirkev hlása 10 ročia, 100 ročia.
Vy ste spomínali, že teda je tu neistá fluidnosť vzťahov, chýba tomu tiež trvácnosť, potom rovnako, že mnohé páry odkladajú sobáš, čelia takým neistotám, či už ekonomickým, alebo možno aj vzťahovým, potom riešia problémy s plodnosťou. Dokáže vôbec cirkev zareagovať na tieto problémy, ktoré sú de facto plodom tej súčasnej, modernej, ultra rýchlej doby, ktorú žijeme? Môže reagovať na to všetko?
Áno, sú to nejaké systémové zmeny, ktoré je náročné zvrátiť. Sú to jednoducho trendy, ktoré sú celospoločenské. Ale cirkev žije v spoločnosti, cirkev žije vo svete a v každej etape žitia spoločnosti potrebuje nachádzať nejaké nové odpovede. Na to vždy reagovali konkrétne dokumenty cirkvi, sociálna náuka cirkvi. Koniec koncov všetky dokumenty o manželstve a rodine, ktoré vznikali, vždy nejakým spôsobom reagovali na situáciu, ktorá sa diala. A dnes vidíme, že je to možno strach z toho, že chceme, nechceme vstúpiť do manželstva, máme žiť tak, ako žili naši rodičia. Možno mladí spolu žijú, lebo vidia tie väčšie výhody. Samotná spoločnosť nemotivuje k tomu, aby sme uzatvárali manželstva. Je jednoduchšie žiť vo voľnom zväzku. Možno mladí chcú overenie, potrebujú možno čas na dozretie. Ale na druhej strane môžeme povedať, alebo sa tak sami seba spýtať v cirkvi, že nakoľko sa zaujímame o mladých ľudí, ktorí spolu chodia. Nakoľko sa im venujeme, nakoľko ich sprevádzame. Vidíme, že sú nezrelí a jednoducho vieme tak poukázať prstom, že vy za to môžete, že ako žijete, ale dovolím si tvrdiť, že mnohokrát tí mladí za to nemôžu. Že naozaj prvá otázka je na nás, či sa o nich zaujímame ako cirkev, či sme ako spoločenstvo integrujúce, či si všimneme, aha, títo dvaja mladí spolu chodia kde si vo farnosti a opýtame sa ich tak, ako pozveme ich na kávu, na čaj. A preto aj ten nový model, ktorý predstavujeme v rámci pastoračného usmernenia, ktoré otcovia biskupy prijali, je metóda sprevádzania. Naozaj také všímanie si mladých párov vo farnosti a metódou emauzských učeníkov, tak ako Ježiš trpezlivo kráčal spolu s tým párom, v tom páre si môžeme predstaviť snúbencov, možno neskôr manželov, pomôcť im vyložiť všetky tie otázky, ktoré majú na ich ceste života a pomôcť im fascinovať sa manželstvom. Mnohokrát tie vzory oni nevidia a nemôžeme sa čudovať, že nechcú do takéhoto manželstva vstupovať, keď vidia, že tu sa rozvádzajú, tu je takýto aj antimodel vzťahov. Preto ten sprevádzajúci manželský pár alebo kňaz je takým aj trénerom, ktorý povzbudzuje, alebo takým fascinátorom, ktorý ukazuje, že má to zmysel, choďte do toho, hej, budeme pri vás, budeme vás sprevádzať, hej, budeme vás formovať, budeme vás edukovať, budeme vám ukazovať, čo je pravdivá láska. Len poďme do toho spoločne.
Takže môžeme povedať, že pre dnešných mladých ľudí nestačí len povedať im, alebo nestačí len to, že takto sa to robilo odjak živa a takto teda urobte, ale žiadajú od nás, od rodičov, od starých rodičov aj vzor dobrého manželstva?
Áno, ak tento chýba, tak možno je na nás v cirkvi, že akým spôsobom vieme tieto vzory nahradiť. Akým spôsobom vieme ukázať, že manželstvo nie je len, ako sa to často v sobášnych kázniach zvykne spomínať, nesením kríža alebo objímaním kríža vtipne, ale že to naozaj cesta, ktorá je pekná, aj náročná, ale ktorá má zmysel, hej, ktorá prináša nádej do spoločnosti. Hej. Budúcnosť cirkvi závisí od rodín a budúcnosť rodín závisí od dobrých manželstiev a preto tým nevyhnutným začiatkom celej pastorácie je pastorácia mladých, ktorých sprevádzame k manželstvu alebo k ich životnému povolaniu, ktoré môže byť aj zasvetenie, ale ak nebudeme mať dobré manželstva, nebudeme mať ani dobrú cirkev. Kto si povedal, že bez manželov nie je cirkev?
Tieto nové pastoračné usmernenia nevznikli, už ste to aj naznačili, zo dňa na deň sú výsledkom ročnej práce. Dá sa povedať, že možno čo tomu predchádzalo a hlavne kto sa podieľal na vytvorení tohto dokumentu, týchto usmernení?
Rada KBS pre rodinu sa dlhodobo, nejak v priebehu 4 rokov, zaoberala aktualizáciou metodiky kurzov prípravy na manželstvo. Naozaj to bol dlhodobý proces, ktorý mal svoje etapy. A kde si v závere teda tohto procesu približne pred rokom, my ako poradný orgán otcov biskupov v otázkach pastorácie rodín sme vlastne vznesli taký návrh, že možno by bolo fajn, ak by nevznikla len samotná metodika, ale aj konkrétna vízia alebo usmernenie otcov biskupov k tomu, ako by príprava na manželstvo na Slovensku mala vyzerať, aké kategórie by mala mať. A tak sme vlastne robili niekoľkokrát brainstorming, pýtali sme sa viacerých aj zvonku, že čo oni vnímajú ako dôležité z našich porad, ktoré mávame ako členovia Rady pre rodinu, vznikali konkrétne zápisy. No a z toho vznikol nejaký prvotný text tohto pastoračného usmernenia, ktoré sme následne vždy upravovali, konzultovali a potom sme ho predstavili otcom biskupom, ktorí samotní k nemu dali svoje pripomienky, vylepšenia, dali mu svoju fazónu a následne ho prijali. Čiže naozaj bol to taký ročný proces, ale v kontexte aj toho štvororočného procesu.
No a teraz na vás, slečna Vojtašáková, otázka. Vy ste členkou hnutia ERKO a zároveň ste aj spoluautorkou novej metodiky. Boli ste pri vzniku tohto dokumentu približne jeden rok. Aké boli vaše tie prvotné impulzy, vízie pri tvorbe, na čo všetko reaguje toto usmernenie, iba na tú domácu situáciu, alebo čerpáte aj z odporúčania z celosvetovej cirkvi?
My sme ako metodičky boli pozvané do tohto procesu pozrieť sa hlavne aj tak metodicky na to, kde sme tak reagovali aj na rôzne kontexty, či už kontext doby, alebo snúbencov, alebo tej skupiny, ktorá je pripravovaná, alebo aj takisto lektorov, tak toto sme mali tak pred očami, či keď sme sa hlavne venovali príprave tej metodiky. A takou základnou víziou bolo priniesť nádej tam, kde sa láska žije možno tak bez perspektívy, kde teda mladí ľudia možno túžia žiť to svoje navždy, ale majú taký možno strach z trvalého záväzku, to čo aj spomínal Richard, že vlastne majú možno tak menej vzorov okolo seba, kde vidia vlastne ten trvalý záväzok alebo to žitie navždy. A tiež sme videli, že páry často prípravu absolvujú kvôli papieru alebo teda nie kvôli sebe. A túžili sme po takej metodike, ktorá možno rešpektuje aj realitu mladých, ide do hĺbky a ich tak aj zachytí o tým, čo im chceme povedať. Tiež spája skúsenosť lásky s vierou a ukazuje, že manželstvo je dar a povolanie, že nie je to len nejaký projekt. A čo sa týka možno takého prepojenia, tak nie je to len teda reakcia na tú domácu situáciu, ale dokument je pevne zakorenený aj v univerzálnom učení cirkvi, či už od Familiaris Consortio až po Amoris Laetitia, aj po tom, čo vznikajú tie nové katechumenátne itineráre. Čiže slovenský kontext je tiež bratý veľmi vážne a tiež chceme pomôcť párom dozrieť pre sviatosť, nie teda ju nejako zvládnuť, ale aby to nebol nejaký rýchlo kurz, ale ako sme už spomínali, sprevádzanie.
Ten cirkevný jazyk, ktorý sa používa v cirkevných dokumentoch, lebo aj toto je cirkevný dokument, je niekedy taký, že ľudia tomu doslovne nerozumejú. Takže pri tej metodike, pri vytváraní ste sa snažili používať aj nejaký súčasné spôsoby vyjadrovania mladých ľudí?
Určite áno. Mali sme, vždy keď sme pripravovali konkrétne témy, tak sme mali pred očami tých mladých, s ktorými sa aj my stretávame, či už na víkendovkách alebo pri inom sprevádzaní. A tiež sme sa snažili použiť taký jazyk, ktorý im je blízky, či už tie ťažké teologické krásne veci podať takým prirodzenejším, ľahším jazykom, že aby to tak tomu pochopili, že ako keby od toho prirodzeného k tomu nadprirodzenému.
A tiež ste používali aj nejaké aktivity v rámci tých metodík, sa budú teda používať, alebo je to viac založené na nejakej forme prednášky, tak ako to zvyčajne prebieha do dnes?
Snažili sme sa zapojiť aj rôzne aktivity, aj také, ktoré sa dajú ľahko zrealizovať, či už vo väčšom alebo menšom priestore podľa toho, kde tá príprava prebieha. A na začiatku každej tej témy z tých deviatich tém je takzvaný, nazvali sme to háči, ktorý tak nejakým spôsobom zachytí toho prijímateľa alebo teda toho účastníka kurzu prípravy na manželstvo. Napríklad pri tretej téme to je háčik cez tanec, lebo je to niečo, či mladí pripravujú sa na tanec, na ten prvý svadobný, alebo pri deviatej téme je to obraz hostiny, kde sa snažíme, že každý chce, aby tá hostina na svadbe bola čo najlepšia vývar, polievka a podobne, že je to niečo pre nich blízke a cez to chceme zachytiť a potom priniesť to bohatstvo tej témy.
Aký je ale teda hlavný cieľ tohto nového prístupu? Čo chce vlastne cirkev dosiahnuť? Lebo niekomu sa môže zdať, že takýmto jednoduchším jazykom alebo prístupnejšími formami takú vznešenú vec, ako je kresťanské manželstvo, nejako môžeme znižovať jeho vážnosť. Takže aký je vlastne ten hlavný cieľ tohto nového prístupu?
Myslím, že práve to dať do stredu pozornosti manželov, dať do stredu pozornosti mladých ľudí, ktorí túžia a môžeme to povedať o každej generácii snúbencov, že každá generácia snúbencov túži po pravdivej láske. Nikto netúži po láske, ktorá by bola nejakým spôsobom nejaká deformovaná alebo nestála, nestabilná. Každý túži po láske, ktorá je vášnivá, ktorá je verná, výlučná. A toto je cieľom, dať ich naozaj do stredu a vnímať, že toto je vážne povolanie, že to je tak vážne povolanie, ako je povolanie ku kňazstvu, k zasvetenému životu. A že to povolanie, ktoré je sviatosťou. Hej. A to dáva obrovskú zodpovednosť na naše plecia, na plecia cirkvi. To znamená, že nemôžeme prejsť okolo týchto párov len tak, že však dobre, nejako spolu vydržíte 20, 30, aj 50 rokov. Ale tak ako sa modlíme za povolanie ku kňazstvu, ako sa modlíme za povolania k zasvetenému životu, tak zdá sa, že v tejto dobe sa potrebujeme začať modliť a doslova modliť za dobré povolania k manželstvu, lebo toto je obraz, ktorý si vybral Boh, ktorým chce zjavovať seba, ktorým chce zjavovať svoju lásku, to, že je verný, plodný, že miluje človeka a ak nám tento obraz bude chýbať, tak niečo absolútne podstatné nám v cirkvi bude chýbať. Nebudeme schopní rozprávať o Bohu, pretože Boh sa rozhodol, predstavme si celú Bibliu, rozprávať jazykom manželstva, ako miluje Boh. Hovorí v mnohých obrázoch Biblie, hovorí, miluje takou láskou, ako miluje muž ženu a dokonca ešte viac. To je len slabé znamenie, ale bez neho naozaj si o Bohu ani nepípneme.
Je to teda nový dokument, nové pastoračné usmernenia. V čom konkrétne, ale doterajšia príprava bola nedostatočná, že nás to teda viedlo k príprave tohto dokumentu?
Tak z takej mojej aj skúsenosti o zostretávanie sa s mladými, tak možno tam chýbal taký bezpečný priestor pýtať sa otázky, alebo určitým spôsobom ísť do takej hĺbky, alebo teda rozprávať sa o tej skúsenosti v manželstve a nebať sa rozprávať otvorene aj o sexualite, čo možno v mnohých rodinách je nejaká taká tabulizovaná téma a že možno mladí sa o tom dozvedia cez nejaké videá alebo podobne, že dať ten priestor, že dozvedieť sa tú krásnu pravdu aj o manželstve.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
S kým chcem žiť večný deň, kým sa chcem nechať viesť, ako vzývať chcem, môj Boh, kto si ty? S kým môj čas neskončí, ku komu vždy smiem prísť, tvoj rany lieči mi, Ježiš, kto si ty? Prvý, aj posledný, si živý, si na veky, bol si a budeš stále ten istý, vždy verný v láske, verný v milosti. Verný v láske, verný v milosti. keď som prázdny, to mi chýbaš ty. Nič a nikto nemôže ťa nahradiť, nikto nemôže dať to, čo dávaš ty. Si nekonečne vzácnejší než celý vesmír. Posledný si živý,
živý,
si na veky, bol si a budeš stále ten istý, vždy verný v láske, verný v milosti. Prvý aj posledný si živý, si na veky, bol si a budeš stále ten istý, vždy verný láske, verný milosti. Prvý aj posledný, živý na veky, živý na veky.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o predmanželskej príprave. Hovoríte o manželskom katechumenáte. Čo presne tento pojem znamená? Lebo katechumenát poznáme ako obdobie, kedy niekto chce prijať krst a pripravuje sa na prijatie sviatosti krstu, ale v prípade manželstva alebo prípravy na manželstvo, čo to znamená? Čo je na tom také možno revolučné?
Tak v prvom rade treba povedať, že to nie je nový pojem v súvislosti s manželstvom. Už nejakých 50 rokov sa spája tento pojem aj s prípravou na manželstvo alebo s samotnou sviatosťou manželstva. A presne tak, ako to je myslené aj v prípade krstu, kde vlastne v prvotnej cirkvi na to, aby niekto prijal krst, bolo potrebné absolvovať istú cestu. Hej, na to, aby častokrát to boli ľudia, ktorí boli pohania, a na to, aby sa stali kresťanmi, potrebovali sa naučiť žiť ten kresťanský spôsob života. Vieme, že pohania, respektíve neskôr aj katechumeni, neboli pripúšťaní aj v rámci liturgie do istých častí z liturgie. A presne toto je ako keby model sprevádzania mladých ľudí, snúbencov aj v príprave na manželstvo a neskôr aj sprevádzania vo sviatosti manželstva. Práve preto, že láska potrebuje dozrievať. Takže ako keby vnímame to, že ten človek dnes v tejto súčasnej kultúre žije možno aj v tej svetskej mentalite a potrebuje nejaký čas na to, aby dozrel aj v láske. Tak zvlášť pápež František začal pred konzistorium kardinálov či pred rímskou rotou viac rozprávať o tom, že potrebujeme vlastne akýsi nový model prípravy na manželstvo, inšpirovaný práve katechumenátom, ktorý poznáme pri krste.
No, najväčšou zmenou je zdôraznenie tej blízkej prípravy, ktorá by sa mala začať približne rok pred sobášom. Dnes rok je doba, ktorá je strašne veľká. A za ten čas mladý človek môže zmeniť partnera aj trikrát napríklad. Hej. Prečo je tento časový úsek alebo priestor taký dôležitý a nie je to príliš dlho, pretože v doterajších spôsoboch prípravy sme sa skôr stretávali s pármi, ktoré tú prípravu absolvovali cez víkend alebo cez priebehu pár sedení.
Všetko dôležité si vyžaduje takú dobrú prípravu a možno taká tá krátka niekoľko týždňová príprava možno zachytí snúbencov v období stresu, prípravy svadby a práve tá ročná ponuka, také pozvanie spomaliť a urobiť si priestor a pozrieť sa na vzťah možno aj tak viac, pretože tento časový priestor je kľúčový, aby láska dobre dozrela. Čiže počas roka má pár možnosť postupne otvárať citlivé témy, komunikáciu, sexualitu, plodnosť, vieru, možno konfrontovať svoje predstavy s realitou, učiť sa spolu hovoriť o ťažkých veciach a najmä potom to tak overovať v praxi a o tom, čo sa spolu rozprávajú, že dokáza to spolu žiť.
A možno by som ešte doplnil, že prečo rok, lebo keď pozrieme na iné sviatosti, tak či je to príprava na prvé sväté príjmanie, väčšina farnosti pozná ročnú prípravu. Podobne sviatosť zbirovania, niekde je aj dvojročná príprava na sviatosť zbirovania. Čiže prečo by práve táto sviatosť, ktorá je stavovská sviatosť, ktorá je permanentná sviatosť, mala mať prípravu len za jeden víkend? Dá sa pripraviť na manželstvo za jeden víkend? To je jedna z otázok pápeža Františka, ktorú zniesol voči rímskej roce.
To si ale vyžaduje aj zmenu prístupu, respektíve zmenu zmýšľania aj zo strany teda obášiacich sa alebo budúcich manželov. Uvidíme, postupne chce to čas a trpezlivosť, ale poďme ďalej k tomu dokumentu. Sú tam 4 hlavné etapy prípravy. Začneme prvou, prijatím kandidátov. Čo to vlastne je prijatie kandidátov?
To je ten prvý moment, kedy sa kňaz stretne s kandidátmi, to znamená s tými, ktorí majú záujem prijať sviatosť manželstva. Možno nemusí byť ešte tak celkom táto vôľa definovaná, ale môžu to byť možno nejakí dvaja mladí, ktorí spolu chodia. V podstate čas blízkej prípravy je tento čas. Nie je to ešte čas, keď už máme naplánovaný sobáš, máme termín a máme už pomaly rozpočítané koláče, ktoré budeme dávať do krabičiek, ale je to ako keby čas toho ich chodenia, spoznávania. A vlastne dokument pastoračného usmernenia navrhuje využiť tento moment ako príležitosť, ako moment, kedy títo dvaja mladí prichádzajú. A naozaj už zdá sa, že to nebude tak častý moment, pretože vidíme aj, že na Slovensku z 21 tisíc sobášov, ktoré máme za rok 2024, bolo okolo 8 tisíc iba tých, ktorí vlastne bolo cirkevných. Čiže naozaj zdá sa, že treba začať vnímať tento príchod mladých ako príležitosť, ktorú musíme vedieť správne využiť. No a teda prijatie kandidátov by znamenalo to, že naozaj to nemusí byť nejaké administratívne spísanie zápisnice, ale môže to byť príležitosť, kde môžeme zapojiť manželský pár, kde to prvé stretnutie naozaj môže byť len také, lebo častokrát sa to deje len kdesi medzi dverami alebo hej, v sakristii kostola. Môže to byť len dohoda o ďalšom stretnutí, ktoré môže prebiehať napríklad v rodine alebo kde manželia môžu byť možno účastní spolu s kňazom tohto stretnutia a cieľom je ľudský tento pár spoznať, ponúknuť im nejaký itinerár, teda program sprevádzania počas blízkej prípravy.
Toto je prvá fáza, ale máme ešte ďalšie 3 etapy prípravy. Ktoré to sú?
Ďalšia fáza je samotná blízka príprava. Celý čas vlastne hovoríme o katechumenáte, ktorý sa delí na tieto 4 fázy. A tá blízka príprava je navrhnutá aj v slovenských podmienkach na jeden rok. Potom nasleduje bezprostredná príprava, ktorá trvá 3 až 6 mesiacov pred sobášom. A takou novinkou, ktorá sa vlastne dostala aj do tohto nového pastoračného usmernenia, je, že sobášom sa nič nekončí, ale začína. A prichádza 4. otvorená etapa, ktorá sa nazýva sprevádzanie v prvých rokoch manželstva. Hej. Pretože manželstvo, ako aj hovoril pápež František, nie je uzatvorený projekt, ale je to Je to teda projekt, ktorý sa sobášom začína. Samozrejme, začína sa už tou celou prípravou v prípravnej fáze, ale manželstvo pokračuje žitím manželstva. Preto mladí potrebujú, aby boli aj sprevádzaní.
Toto je ten katechumenát. Keď to takto počúvam, tak možno väčšina párov alebo aj ich rodičia povedia, no tak keď ste už to všetko absolvovali, tak už musíte sa zosobášiť, ale je to urobené tak, že tam stále zostáva otvorená tá možnosť, že nakoniec aj po absolvovaní tohto katechumenátu, potom ako tento pár rozpozná, že nechce uzavrieť sviatostné manželstvo, že sa môžu aj, povedzme, rozísť, je to tak, alebo už to vyslovene musia spolu, ako sa hovorí, dokončiť a ten sobáš uzavrieť?
Jednou z motivácií aj pápeža Františka pre tento manželský katechumenát bol zvýšený počet žiadostí o nulity. Vidiac to, že naozaj mnoho manželstiev je uzatvorených neplatne, sám navrhuje, aby sa proces prípravy na manželstvo skvalitnil, aby sme išli viac na hĺbku. A o to sme sa snažili aj v jednej figúre, ktorá bola navrhnutá, ktorá je známa v rámci rozlišovania povolania v rámci prípravy na sviatosť kňazstva. Nazýva sa skrutínium, teda čas overovania, ktorý je sprevádzaný s tým kladením otázok o tom, že či si zrelý, či si súci. Tak niečo obdobné navrhujeme aj v tomto procese, práve v čase blízkej prípravy, aby sa snúbenci mali priestor zamyslieť reálne a pravdivo nad tým, že či sú zreli. A to sú tie tri základné otázky, ktoré poznáme aj zo západného obradu sobáša. Či sú slobodní, či vstupujú slobodne do sviatosti manželstva, či sú ochotní žiť verne a iba s touto jednou osobou celý život a či sú otvorení pre deti. My sme tieto tri otázky rozčlenili na ďalšie podotázky a teda snúbenci si budú môcť sami v súkromí, kde si prejsť každý individuálne tieto otázky, tak sa reálne zamyslieť v tichu, kde si v kútiku svojej izby a následne komunikovať o tom so svojím partnerom a ak náhodou uvidia, že ten vzťah nie je zrelý, tak si povedia, že počkajme, hej, alebo rozídme sa. Čiže vôbec nejde o to, aby sme naháňali ľudí do manželstva, ale aby sme jednak ich motivovali, hej, poďme do toho, ale aj aby sme zreálnili túto túžbu.
Kurzy prípravy na manželstvo sú vlastne súčasťou tej blízkej prípravy. A niekde sa berú vážnejšie, niekde sa berú možno menej vážne, rovnako je rozdielny prístup samotných párov k tej blízkej príprave, k tým kurzom. Aká je teda ich úloha v celom tom procese?
Kurzy prípravy na manželstvo majú v novom modeli veľmi vážne a dôležité miesto, ale nie sú len celou prípravou, ale takým jadrom tej blízkej prípravy, teda obdobia, keď sa už pár vedome pripravuje na sviatosť manželstva. A ich úlohou nie je len odovzdávať informácie o manželstve, ale hlavne pomôcť páru dozrieť v láske. Čiže tie kurzy prípravu na manželstvo vytvárajú priestor, kde sa snúbenci môžu zastaviť, hovoriť o témach, ktoré sú možno doma často neotvoria, ale tiež konfrontovať svoje predstavy s realitou, s Božím plánom. A tiež tieto kurzy pomáhajú snúbencom pochopiť, že manželstvo nie je len ich osobný projekt, ale je to povolanie a dar, do ktorého sú pozvaní vstúpiť slobodne, zodpovedne a vedome.
Potom je tu aj taká bezprostredná príprava, tá sa koná 3 až 6 mesiacov pred sobášom. Čo je jej špecifikom a prečo je takisto potrebná?
Áno, samotný kurz prípravy na manželstvo, a to je potrebné zdôrazniť, nie je súčasťou bezprostrednej prípravy, ako sa to mnohokrát aj vníma, že hej, teda mladí aj tak podvedome čakajú na ten čas 3 mesiace pred sobášom a vtedy rýchlo chcú absolvovať kurz. Jedným z cieľov, ktorý sme aj zdôrazňovali otcom biskupom, je hľadať spôsoby, ako posunúť ten čas kurzu prípravy na manželstvo ďalej, čím ďalej od sobáša, aby naozaj prišli ešte s čistou hlavou. Ale druhý extrém je, že kurzom prípravy na manželstvo ešte samotná príprava nekončí. Lebo tu je ten vzácny priestor, lebo mnohokrát ten kurz prípravy na manželstvo nemá kapacitu konať sa vo farnosti, pretože neviem, farnosť za to nemá podmienky. Tie dedinské farnosti sa častokrát spájajú do dekanátnych fóriem kurzov prípravy. A teda keď ten kňaz už vyslal mladých na kurz prípravy na manželstvo, tak prichádza tu priestor na to, aby keď sa oni z toho kurzu vrátia, aby sa s nimi rozprávalo o tom, čo bolo na tom kurze, čo ich zaujalo. Hej, takisto pripravujeme aj nejaké následné dokumenty alebo teda sprievodné metodické materiály pre kňazov, pre manželské páry, ktoré môžu tento pár sprevázať vo farnosti v priebehu jedného roka, aby vedeli, čo s tými snúbencami môžu robiť, o čom sa môžu s nimi rozprávať. Je tam obrovský priestor na samotné prejdenie obradu, ale nie len technické, že tu sa postavte vtedy obrúčky, ale že je tam priestor na takú liturgickú prípravu, aby rozumeli tomu, čo si budú sľubovať. Katechéza o manželskom sľube, katechéza o sviatosti zmierenia, motivovať k tomu, vysvetliť, prečo je tá dobrá sviatosť zmierenia, možno aj generálna potrebná, možno pomôcť s nejakým dobrým spovedným zrkadlom. A to sú všetko témy, ktoré, ak o nich nebudeme rozprávať, tak sa nemôžeme čudovať, že tie manželstva budú len celebrované, ale nebudú možno plodné, nebudú prinášať ovocie v našich farnostiach.
Veľmi zaujímavá je aj štvrtá etapa a to je, ako si už uviedli, taká novinka, a to sprevádzanie v prvých rokoch manželstva. Vy už ste to viackrát v odpovediach naznačili, že to považujete za veľmi dôležité. Je to niečo, čo je novinka na Slovensku. Chcete to postupne rozvíjať všade vo farnostiach alebo aspoň na úrovni možno dekanátov. Prečo je teda tá mystagogická katechéza dôležitá? Máte aj nejaké, povedzme, štatistické údaje, že počet manželstiev do jedného alebo do dvoch rokov od uzatvorenia manželstva sa rozvedie, že aj z toho to vám pomohlo pri tom, aby ste vy ste dali a nastavili túto štvrtú etapu?
Samozrejme, že štatistiky nám to potvrdzujú, že tie najväčšie krízy prichádzajú hneď na začiatku alebo vo fáze pustého hniezda. Ale samotný problém nie je motiváciou, pretože mystagogia nie je žiadnou novinkou, je to vec zadefinovaná od prvotnej cirkvi. Každá sviatosť by mala vlastne mať aj svoju mystagogickú fázu. A teraz možno, čo tá mystagogická fáza je a v čom spočíva. Mystagogein z gréckého slova znamená tajomstvo. A mystagog je ten, ktorý uvádza do tajomstva. A manželstvo aj vo východnej teológii sa nazýva tajomstvom, mystériom. A úlohou cirkvi, a teda tí, ktorí slúžia v cirkvi, je postupne vovádzať do toho tajomstva. A to sa deje naozaj, a má deť aj pri ostatných sviatostiach, pri birmovaní, pri prvom svetom príjmaní. Že teda neskončiť len prípravu, ale pokračovať aj ďalej. A zvlášť pri svetosti manželstva potrebujeme zdôrazniť permanentnosť tohto sprevádzania kvôli tomu, že manželstvo je permanentnou sviatosťou, ktorá trvá v čase, ktorá netrvá len deň, týždeň, mesiac, rok, 10 rokov, ale trvá naozaj, kým manželia žijú. A práve preto, že je to veľká baňa, ktorú, tak ako keď začneme kopať, tak čím hlbšie ideme, tým viac vnímame to, že ešte stále sa dá ísť lepšie. Čiže o tom je tá mystagogická katechéza, že chceme ísť hlbšie, lebo manželstvo si to zaslúži.
Takže vlastne cirkev chce nenechať nové manželské páry s ich starostiami alebo s ich otázkami, ktoré vzniknú v bežnom živote osamotené?
Nie len to, pretože samotná mystagogická fáza sa zameriava na hĺbku sobášneho obradu. Je to všetko, čo si manželia vyslúžili. Ako keby postupne sa k tomu neustále vracia a snaží sa poukázať na to, čo sa s nimi vlastne stalo, ten deň ich sobáša. A možno aj slovami arcibiskupa Jana Graubnera, ktorý na synode o rodine povedal veľmi vzácne slova o mystagogickej katechéze, keď povedal, že my potrebujeme tých snúbencov vyviesť kdesi hore. Lebo ak budeme lietať len kdesi pri zemi, tak riskujeme mnohé havárie, ktoré sú dôsledkom toho, že sme nenabrali dostatočnú výšku. Čiže cieľom mystagogickej katechézy nie je pomôcť riešiť, ako sa sklapa doska a či sa pasta vytlača z tej alebo z tej strany. Aj keď toto je tiež dôležité v sprevádzaní manželov v prvých rokoch, lebo mnohokrát skrz to prichádzajú tie problémy, ale pomôcť im žiť to tajomstvo, žiť ho hlbšie. A mnohokrát aj tie problémy sa nám ukážu, že nie sú až také podstatné s tou pastou alebo s doskou, ktorú som spomínal.
Tak potom ale sviatosť manželstva, tak ako o ňom vy teraz hovoríte, je proces, je celoživotný proces, ktorý môžeme stále prehlbovať. Je stále tá sviatosť účinná v katolíckom manželstve a teda nie je to už jednorázová vec, uzavreli sme sobáš a vybavená vec, ale je to teda proces celoživotný.
Áno, príprava už nie je takou jednorazovou udalosťou, ale procesom, ako sme už v predchádzajúcich otázkach spomínali. A hej, že tá, doteraz sa možno tá príprava sústredila do toho krátkeho obdobia pred svadbou, ale hej, že chceme, aby to bolo možno tak viacej tá pozornosť aj pred prípravou na manželstvo, že taký dlhodobý aj ten ročný proces, ale aj potom roku, teda potom dni D po svadbe, že takéto sprevádzanie, že aby v tej katechéze, alebo teda v tej štvrtej fáze bolo také to sprevádzanie podporené tým, že teda spary nie sú ponechané samé, ale že teda môžu pomôcť ostatné tie manželské páry, ktoré sú v tej farnosti, pochopiť, že možno tie ťažkosti v manželstve neznamenajú nejaké zlyhanie, ale tiež sviatosť manželstva je účinná a živá aj v tej každodennosti. A možno je také to najdôležitejšie, že teda je to taký neustálý rast v láske v tom optike daru, že ten druhý je pre mňa darom.
No a nie je to ale príliš náročné pre mladé páry, lebo dnešný životný štýl sa diametrálne líši od životného štýlu našich rodičov, kedysi mohli prísť domov povedzme o 4. hodine po obede. Dnes často sa stáva, že jeden alebo aj dokonca obaja z páru idú ešte do druhého zamestnania alebo musia študovať či už na vysokej škole alebo popri zamestnaní, potom sú tam prípravy na svadbu. Nie je to teda príliš náročné?
Môže sa to stať, že je to príliš, ale je to také určité pozvanie na hĺbku, že možno plávame na nejakej plitčine, ale teda, hej, že je to takéto pozvanie teda ísť do tej hĺbky. A predsa manželstvo je možno takým najdôležitejším projektom aj toho týždňa, alebo teda, hej, že aj na sviatosť kňazstva sa kňazi dlho a niekoľko rokov pripravujú. A či už keď si vezmeme, že koľko energie investujeme do nejakého seba rozvoja, alebo teda urobiť si nejaký kvalitný jedálniček, kvalitná strava, cvičenie alebo všeličo, že naozaj si vieme nájsť čas na všeličo, čo je pre nás dôležité, tak rovnako dôležité by malo byť pre nás aj tá príprava na manželstvo, že je to teda sviatosť, ktorú vlastne žijeme potom už navždy.
Počúvate reláciu od ducha k duchu a my si znova dáme hudobnú pauzu.
Tu stojím a nemám viac už strach, lebo dnes svoj život s tvojim spojím, s modlitbou na perách. Dnes sa dve cesty pretnú, dve túžby spoja sa v jednu. Poďme sa obýmať, všetky kríže príjmať.
otázok mnoho, na perách mám odpoveď na mnohé, dnes nepoznám, že sme si súdení, to dávno viem, veď ťa ľúbim, milujem. Pred Bohom davom a sami pred sebou svoj sľub sme potvrdili prísahou. Do rúk ti nevkladám iba svoju dlan, sprevádzaj ma, miluj a na veky chráň. Prísahám ti vernosť a lásku, prísahám nie na chvíľu krát,
poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o predmanželskej príprave. Na stretnutí v Nimnici minulý rok bola vlastne predstavená táto nová metodika kurzov prípravy na manželstvo. Dostala názov Rásť v láske v logike daru. Čo znamená tento názov?
Na začiatok možno treba zdôrazniť, že tento názov nevznikol len tak od stola, od zeleného stola, ale bol to istý proces, pretože naozaj 4 roky sú dlhá doba a my vlastne aj na začiatku sme robili takú dobrú, serióznu analýzu pôvodných tém. Stretávali sme sa na online stretnutiach s lektormi kurzu prípravy na manželstvo, pýtali sme sa ich na spätnú väzbu. Následne sme zhromažďovali všetky výzvy tých jednotlivých tém, ktoré je potrebné updatenúť. Potom vznikali redakčné týmy, ktoré na tých témach pracovali. Následne vznikli prvotné texty, študijné texty pre lektorov. A z týchto materiálov, keď sme vlastne videli aj ducha týchto materiálov, sme na jednom dvojdňovom stretnutí hlavný redakčný tým hľadali kľúčové slova, čo vnímame ako dôležité, ako to najposolstvo, ktoré má vznikať. A naozaj sme si robili myšlienkové mapy a hľadali tie kľúčové slova, ktoré vnímame ako dôležité. A takto po dvoch dňoch serióznej práce vznikol návrh akéhosi hlavného motívu celej metodiky kurzov prípravy na manželstvo, ktorý znel Rásť v láske. A cieľom bolo to, aby sme neodsúdili tých mladých, ktorí prichádzajú na prípravu na manželstvo, že vy takto žijete a nemáte vieru a žijete spolu a máte spolu deti, lebo vidíme, že toto nebola Ježišova metodika, aj keď sa stretol s hriešnikom, ale stoloval s hriešnikmi, rozprával s nimi. A toto bol takým hlavným zámerom, aby sme im ukázali, že láska môže rásť. A to, že v logike daru, to majú na svedomí naše metodičky, ktoré sedeli spolu s nami, hlavným redakčným tímom. Potom všetkom, ako sme mali pred sebou kvanta múdrych textov, vypracovaných múdrymi ľuďmi, ale povedali sme si, že potrebujeme to zjednodušiť, potrebujeme to dať do jednoduchšej reči a tam vznikla tá potreba mať mladé, šikovné hlavy, ktoré majú aj skúsenosť s metodikou, s prevádzaním mladých a budú vedieť toto všetko, čo sme ako keby nachystali ako hlavný redakčný tým, dať do moderného a príťažlivého jazyka. Takže v logike daru, Monika, ideš?
Áno, v logike daru, že pre nás takým kľúčovým slovom pre metodičky bolo dar, že aj na stretnutiach alebo víkendovkách, kde sa stretávame s mladými, kde aj v programe Za ruky v rámci RK máme taký ročný program, tak možno to najkľúčovejšie, čo si odnesú tí mladí, je, že teda, že som darom a ten druhý je pre mňa darom a že to bolo pre nás také dôležité priniesť, aby to možno aj zaznelo v tej metodike a bolo to také pekné, že ako sa to tak zjednotilo, že teda ten názov nesie, alebo tá nová metodika nesie názov, že raz v láske, v logike daru.
Metodika má 9 kľúčových tém. Môžete ich stručne predstaviť?
Áno, sú to témy, ktoré vlastne boli aj vo tej predchádzajúcej metodike, ale táto sa tak vlastne aktualizovala a súčasťou vlastne tej metodiky alebo každej tej témy je nejaký obraz, ktorý im pomáha vlastne mladému človeku alebo teda účastníkovi tohto kurzu, tak lepšie ako keby pochopiť hĺbku tej danej témy. Prvá téma je teda manželstvo ako dar a povolanie, kde vlastne takým symbolom je práve diamant, že vlastne tak ako diamant vzniká pod obrovským tlakom, tak vlastne aj manželstvo je tiež takým obrazom, že vlastne je to taký proces. A druhou témou je identita človeka alebo teda dar sexuality, kde takým obrazom, ktorý sprevádza tú tému, je teda človek, že teda obraz Boha, ktorý je človek so svojím telom, jeho túžbami a sa skreslil alebo rozbil, ale vlastne, že my to chceme tak poskladať, že teda v kuskoch toho rozbitého obrazu vidíme možno len čiastočky seba, ale nevidíme celok a vlastne prichádza Ježiš ako nový Adam, čiže nový človek, čiže vidieť vlastne takú tú pôvodnú krásu Božieho obrazu v nás. A tretia téma je manželská láska, teda od daru k darovaniu. Tak ako som spomínala, tak vlastne tým takým prvkom, ktorý zachytí, je práve tanec. Čiže podobne ako sa učíme tancovať tanec, tak je vlastne aj tá manželská láska, že je to také vzájomné učenie sa tomu tancu v tej manželskej láske. Štvrtou takou tiež dôležitou témou prípravy je komunikácia a konflikt, čiže taká cesta rastu, kde cez taký obraz turistiky, vychádzania nahoru alebo teda učenia sa všeličomu, tak je dobré sa naučiť aj tej komunikácii. Čiže hej, že napríklad taký obraz kamienka v topánke, že môže byť, že proste potrebujem sa ho zbaviť, čiže je to ten proces odpustenia alebo teda požiadania o teda odpustenia. A piatou témou je viera ako skúsenosť lásky, že takým tým ústredným tiež bodom, alebo na čom stojí tá príprava, teda tiež aj viera. Šiestou témou je teda vytváranie spoločného domova, kde to, vlastne chceme túto tému priniesť cez taký obraz medu, teda podobne ako včely vytvárajú med v spoločenstve, tak aj my sme teda pozvaní budovať spoločne ten domov. A siedma téma je zodpovednosť za dar lásky a plodnosti cez taký obraz zapálenej sviece, ktorá vlastne symbolizuje lásku, alebo teda Krista, cez ktorý vlastne spoločne s Kristom chceme rásť v láske aj v manželstve. Ôsmou témou je materstvo a otcovstvo, čiže taká cesta zrenia, aj možno aj cez ten obraz dopravných značiek, ktoré vlastne nám ukazujú možno chránia na život, ale takisto je to aj ten prvok tej výchovy detí. A poslednou témou je teda sviatosť manželstva, čiže cez obraz svadobnej hostiny, ktorá teda nekončí ráno, ale pokračuje vlastne stále, že je to vlastne ten začiatok toho spoločného kráčania.
Poďme teraz trošku ešte detailnejšie k jednotlivým témam. Tá, alebo jedna z úvodná téma sa venuje identite a sexualite osoby. Prečo je táto téma na začiatku? Čo konkrétne v nej páry objavujú?
Že chceme tak pravdivo priniesť mladým teda aj túto tému, aj skrz možno také tú našu skúsenosť, čo sme mali zo sprevádzania mladých, že vlastne je to téma sexuality a identity niečo, čo mladí možno tak dlho riešia v sebe a stretávame sa s tým na víkendovke možno aj takéto, že či som muž alebo žena alebo podobne, že je ten tlak toho okolia je rôzny a že mladí tu naozaj v sebe riešia a hej, že my sa s ním snažíme teda aj na tých víkendovkách, ale aj tá téma je veľmi také dôležitá, takéto pochopenie seba, aby som pochopiť seba ako dar, aby som mohol byť ja pre toho druhého darom.
Zároveň vlastne aj v tej kultúre pansexualizmu, v ktorej žijeme, kde máme plné ústa sexu, ale častokrát sú to prázdne slova, ktoré sú neúctivé, egocentrické, často až dehonestujúce. A tak v tomto akomsi antropologickom chaose, ktorý aj nazývajú ľudia, teológovia či sociológovia, chceme rozprávať v kultúre, kde sa o sexe rozpráva všade, chceme o ňom rozprávať častokrát skreslene, chceme možno dať do správnej súvislosti slovo sexualita, čo je rozmer celej ľudskej osoby, s láskou, ako to spolu súvisí, ako sexualita pomáha láske, ako sexualita má byť nie egocentrická, ale altro, čiže zameraná na druhého, altrocentrická. Práve preto je táto téma na začiatku, lebo je to silná téma.
No a ako sa v kurzoch teda hovorí o manželskej láske, pretože nie je to niečo, čo každý chápe po svojom?
Chceme tak pravdivo priniesť túto tému manželskej lásky a ona sa tak prelína vo všetkých tých témach, že aj preto ústredným alebo takým tým názvom metodiky, že raz v láske v optike daru, že vlastne každá tá téma je takým rastom konkrétnej tej oblasti a tiež je to také dôležité vnímať dar osoby, čiže to je len nejaká, nie je to len nejaká emócia, ale je to teda to rozhodnutie, že teda tá láska, o ktorej hovorí aj Jan Pavol II, že vlastne naozaj mladý tak v hĺbke srdca túžia po krásnej láske a práve tá metodika môže aj tak priniesť tú krásu tej lásky, že nie je to, možno pochádzajú mnohí z takých ťažších rodín, alebo tak, že nevidia možno tú krásu tej manželskej lásky, ale že aj tá metodika chce priniesť možno takú nádej, že ako hovoríme, že je to taká metodika nádeje, že vlastne ukázať tú krásu tej lásky, že aj cestu rastu, teda, ktorá zahrňa, či už možno je to aj ťažké, ale aj to veľmi pekné.
Takže ale nie je tá manželská láska predstavená nejakým spôsobom, že je nejaká emócia, spontánnosť?
Predstavená tak pravdivo, čo všetko vlastne k nej patrí, že je to ten určitý postoj rozhodnutia a k nej patria naozaj. A možno aj to ťažké, že možno si spolu nerozumieme, ale je tam ten rast, či už tej komunikácie, tak keď si to spolu dobre vyrozprávame, alebo hej, že tá krása tej sviatosti manželstva, že je to vlastne tak postupne tie témy tak odkrývajú vlastne tú manželskú lásku, aká je krásna.
Komunikácia, o ktorej ste, alebo ktorú ste teraz spomenuli, tak tá je v manželstve kľúčová a učia sa páry na kurzoch, učia, respektíve majú príležitosť uvažovať nad konkrétnymi nejakými komunikačnými technikami alebo nad tým, ako spolu komunikovať.
Dosť náročné bolo vlastne z každej témy vybrať, že čo je tak dôležité na odovzdanie snúbencom v priebehu hodinovej prednášky, lebo aj samotná komunikácia je téma, o ktorej by sa dalo, alebo výchova. Ale práve pri tejto téme sme dávali veľký dôraz práve na to, aby sme nielen sa učili, čo komunikácia je, ale aby sme sa učili zručnostiam, počujeme tamto slovočnosť, zručnostiam komunikačným. A práve preto, lebo táto zručnosť nám pomáha rásť v láske. Hej, ona je rastieme prostredníctvom komunikácie a znovu vracajúc sa k tomu, čo sme hovorili, že nemáme to nacvičené z našich rodín. Hej, mnohí, ktorí pracujú v korporátoch, v bankách, tak prechádzajú komunikačnými kurzami, kde sa učia efektívnej, neefektívnej komunikácii, spätnej väzbe, konštruktívnej hádke, javí roku a tak ďalej, empatickému počúvaniu. Prečo sa to neučíme v manželstvách, keď v nich žijeme každý jeden Boží deň a potrebujeme predovšetkým v našich rodinách správne komunikovať medzi sebou ako manželia a potom následne aj s deťmi.
Téma kresťanskej viery a sviatosti manželstva. Ako túto tému predstaviť párom, ktorí nemajú hlboké náboženské základy, sú možno nepraktizujúci, ale pokrstení, alebo napríklad už dnes je úplne bežné, že napríklad na kurz prípravy prichádza pár, ktorý je zmiešaný, každý je z iného náboženstva alebo z iného štátu, z inej kultúry, z iných zvykov. Ako im jednoducho predstaviť túto tému, lebo nie je to úplne tak jednoduché?
To je pravda. Práve táto téma je možno tak ponúkaná inak, a to je v kontexte skúsenosti lásky. Čiže téma nezačína nejakou teóriou alebo katechizmom, ale tým, čo už páry poznajú, a to je skúsenosť lásky. Čiže metodika, alebo táto téma vychádza z presvedčenia, že v každom aj tom autentickom vzťahu je už prítomná stopa Boha. Možno aj dovtedy si ju pár zatiaľ vtedy nepomenoval. A teda tá viera v kurzoch, alebo teda konkrétne v tejto téme, je predstavená predovšetkým ako vzťah, kde viera dáva láske možno taký hlbší horizont. Možno pomáha láske raz aj vtedy, keď možno tie emócie slabnú, alebo teda ponúka určitý zdroj nádeje v krízach. A práve možno stúbenci sú v tejto téme tak viac pozvaní objaviť, že stúžia po tej také trvalej láske a povernosti, odpustení. A vlastne to manželstvo nie je len nejakým ich osobným projektom, ale je to odpoveďou na Božie volanie.
Viera teda je tam predstavená ako vzťah, ale poďme k ďalšej téme. A tá je rovnako dôležitá a v dnešnej dobe je často dôvodom alebo zdrojom mnohých aj napätí alebo aj problémov, a to je plodnosť a výchova detí. Ako k týmto témam sa pristupuje v tejto novej metodike?
K samotnej plodnosti by som povedal toľko, že pri tejto téme sme si tiež pracovali naše mozgové závity naplno, pretože o plodnosti sa dá hovoriť všelijako, a teda aj v tej predošlej metodike existoval istý spôsob. Potom aj tie samotné ťažkosti, čo sa týka plodnosti, sa menia. Keď pred 17 rokmi sme sa museli viac zameravať na antikoncepciu, dnes sa zistíme, že potrebujeme viac hovoriť o umelom oplodnení. A už ani nie ani tak o umelom oplodnení, ako k motivácii plodnosti, pretože mladí pápež František to často nazýval demografickou zimou, a tak ako o tom hovoria aj sociológovia, že mladí dnes častokrát nechcú mať deti alebo chcú mať len jedno dieťa. Čiže celá tá téma, naozaj dá sa podať skvele technicky, argumentačne, dajú sa citovať rôzne výskumy, ale to, čo sme vnímali, keď sme aj tak rozlišovali, že na čo dať dôraz tejto téme, tak bolo predovšetkým to, aby sme ukázali krásu plodnosti, aby sme motivovali pre to, čo to znamená mať deti. Samozrejme, že aj to, ako ich nemať, ak ich nie sme schopní prijať v tomto momente, v tomto čase, ale znova v tom antropologickom kľúči, aby sme nepredstavili tému len tak, ako sa predstavuje v 7. ročníku na základnej škole, ale aby sme ju dokázali predstaviť v kontexte kresťanskej tradície, v tom, čo je tá plodnosť, že manželia ako sviatosť sú obrazom Boha aj v otázke plodnosti, že aj v tom ukazujú, že aj Boh je plodný, a preto má zmysel uvažovať o veľkodušnosti v plodnosti, lebo aj Boh je veľkodušný k nám, a tak ďalej, že Toto boli také hlavné motivácie. Možno k osmičke, možno povedz, Monika, ty viac.
Podobne aj pri sedmičke, ale aj pri osmičke sme tiež mali veľmi veľa toho, že čo mohlo byť v tej téme zahrnuté, lebo naozaj materstvo, otcovstvo a tie rôzne základy výchovy sa nám ponúkajú všelijaké. Ale chceli sme tu vyňať také možno základy kresťanskej výchovy, ktoré možno sú také platné pre všetkých. A pre nás to bolo také, vybrali sme vlastne také štyri, možno sme to ponúkali aj cez taký obraz o tých dopravných značiek, ktoré vlastne tak lepšie nám približia tú tému. A takým jedným z nich bol vlastne láska, vlastný príklad, že vlastne rodičia sú pre deti takou prirodzenou autoritou a vytvárajú vlastne také bezpečné prostredie lásky a bezpečia. Aj tým vlastným príkladom, že vieme, že deti naozaj tak opakujú všetko po rodičoch, aby ten osobný príklad bol taký zvýraznený. A tiež sme chceli upozorniť aj na hranice a zodpovednosť, čiže aj vo výchove, hej, že je dôležité určité hranice a zodpovednosť. Takisto aj aspekt odpustenia, že niečo, čo mu sa učíme, hej, že je to nejakým spôsobom načrtnuté aj tej téme komunikácie, ale aj pri tej téme o toho materstva, otcovstva, že aj deti potrebujeme tomu učiť odpusteniu. A tiež dôležitý prvok teda má aj teda modlitba a viera, že k čomu chceme, alebo teda keď aj prijímame deti, že chceme ich vlastne vychovávať tej kresťanskej viere.
Vy teda chcete posunúť páry od tej bezprostrednej prípravy k blízkej. Aká je úloha samotných snúbencov v tomto celom procese?
Chceme, aby neboli len takými pasívnymi prijímateľmi, čiže prídem, sadnem si a počúvam nejakú prednášku, ale teda aj cez rôzne tie aktivity vlastne v tej metodike, aby sa teda aj zapojili, aby možno si to vyskúšali, mali ten nejaký zážitok, lebo keď sme tvorili metodiku, tak sme mali pred očami aj tie spôsoby učenia, akým sa učia tie jednotlivé generácie. A to je teda nie len teda cez to vizuálne, ale aj cez ten nejaký zážitok, aby som si to lepšie zapamätal. A tiež pre nás bolo také dôležité, aby tam zaznelo nejaké svedectvo manželského páru, teda aby možno mohli sa aj pýtať otázky. A tiež vlastne, čo sa týka snúbencov, tak majú pracovné listy, kde vlastne vypracovávajú, alebo teda sú konkrétne otázky alebo úlohy, kde sa sú tak viacej vtiahnutí do toho procesu. A tiež dostávajú vlastne handout, ktorý im zostane, ktorý môžu mať pekne na poličke a môžu sa k tomu vrátiť aj v manželstve. Čiže je tam tiež taká miera, vyššia miera zapojenosti, nejaké väčšia dynamika, kadencie, čiže také vtiahnutie možno do tej hĺbky, ale tiež témy možno také navyše, že čo teda keď skončí tá príprava alebo tá daná téma, také, že témy na rande, alebo teda hej, že ísť spolu niekde zatancovať, alebo teda hej, takéto aktivity.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si opäť dáme hudobnú pauzu.
Nevesta, priprav sa, do kmentu odej sa, sám král zatúžil po tvojej kráse. Nevesta, priprav sa, do kmentu odej sa, sám král zatúžil po tvojej kráse. On je pán, kláňa sa mu, on je král, spievaj mu. On je pán, len jeho vzývaj, on je král, na neho sa dívaj. Nevesta, priprav sa, do kmentu odej sa, sám král zatúžil po tvojej kráse. Nevesta, priprav sa, do kmentu odej sa, sám král zatúžil po tvojej kráse. On je pán, kláňaj sa mu, on je Yeah.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o predmanželskej príprave. Spomínaný dokument pastoračné usmernenia platia od decembra 2025, ale ako sa postupne budú implementovať, aké sú teda prvé kroky?
Nie je tam nejaká maximalistická spasiteľská ambícia, aby teda sme to prinútili všetkých kňazov a všetkých lektorov kurzov prípravy na manželstvo, že už len tak a inak sa nedá. Naozaj chceme, aby sa vytvárala istá mentalita uvažovania, aby sa to dialo postupne, aby sa to dialo postupnými krokmi a hlavne s vôľou. Lebo každé usmernenie vidíme a každá zmena sa mnohokrát stretáva s takou nevôľou alebo so strachom pred niečím neznámym. A chceme, aby toto pastoračné usmernenie, je to naozaj hlas biskupov, a chceme, aby to bolo také orientamento, ako to nazývajú aj Taliani, čiže také nasmerovanie k tomu, že takto príprava na manželstvo má vyzerať. A veríme, že už keď sa noví seminaristi budú pripravovať v rámci pastorálnej teológie na skúšku, tak sa možno už budú pozerať aj do tohto pastoračného usmernenia, že tie nové generácie budúcich kňazov už to budú mať kde si možno viac v krvi.
Vy si tieto usmernenia predstavili v Nimnici, ako som uviedol, minulý rok. Prišlo tam 260 účastníkov zo všetkých diecéz a eparchií, čo je pomerne veľký počet. Je to taká zaujímavá vzorka ľudí, ktorí sa venujú týmto témam sviatosti manželstva, prípravy na sviatosť manželstva. Aká bola ich reakcia na túto novú metodiku?
Tak na stretnutie do Nimnice sme išli možno aj s takou malou dušičkou, predsa sme išli predstavovať niečo nové, ale teda tých 260 účastníkov je len časť všetkých tých, ktorí pripravujú vlastne v jednotlivých diecézach a eparchiách, že vlastne boli to predovšetkým vedúci tých jednotlivých tímov, ktorí priniesli potom vlastne tie informácie alebo teda tú metodiku potom do tých svojich jednotlivých tímov. Ale reakcia bola veľmi pozitívne, že mnohí aj vyjadrili, že vlastne to možno tak aj vnútorne cítili alebo vnímali, že tá metodika, ktorá bola predtým, že niečo tam potrebujú, tak bola taká veľmi pozitívna, ale boli vyjadrené aj obavy, že ako vlastne niečo nové, teda zachovať to staré, ako prísť k tomu novému. A možno aj také očakávania, ktoré sa naplnili alebo nenaplnili, že bola to taká veľmi taká rôzna zmes všetkých tých emócií, ale v konečnom dôsledku to bolo také veľmi pozitívne, že aj z tých jednotlivých rozhovorov, čo sme mali ako metodičky, že to bolo také veľmi pekné dielo, že na ktoré sa tešíme, ako sa bude postupne uvádzať. A tiež to bol taký možno posun pre všetkých tých účastníkov, že teda raz v láske, v optike raz v láske a aj v tom poznaní vlastne, ktoré sme im tam priniesli.
Pán Kucharčík?
Možno aj to by som ešte rád doplnil, že nechceme vôbec, aby vyznelo, že stará metodika bola zlá a teraz je tu nová. Veď tá istá rada pre rodinu pripravovala aj starú metodiku. Ona bola dobrá pre svoj čas, ale ako nám rastú snúbenci, ako nám rastú mladí, ako prichádzajú aj nové výzvy v rámci teológie, nové poznanie, tak vidíme, že je potrebné to aplikovať a naozaj je v tom taká nádej, ako tu bolo aj povedané, že sme kdesi inde, že pred 17 rokmi sme začínali na zelenej lúke, kde sme mali aj naozaj potrebu urobiť ten prvý krok, že urobme aspoň kurz prípravy na manželstvo. A dnes máme naozaj množstvo diecéz, množstvo tímu, cez 800 slúžiacich, ktorí v jednotlivých diecézach pripravujú mladých na manželstvo a mnohých ešte ani nevieme. Cez 3000 párov, ktoré prechádzajú jednotlivými kurzami na Slovensku. Je to stále možno zlomok, ale táto metodika urobila veľký kus práce a teraz vnímame, že potrebujeme upgrade, že potrebujeme ďalší level, že potrebujeme ísť na ďalšiu úroveň.
Toto je dokument, pastoračné usmernenie, nová metodika, ale to je stále iba text. Do praxe to zavedú až lektori kurzov prípravy na manželstvo a kňazi. Budete formovať týchto kľúčových ľudí a ak tak?
Formácia teda lektorov, kňazov a všetkých tých, ktorí pripravujú, je veľmi kľúčové. A preto tento nový model nestojí len teda na tomto texte metodiky, ale práve na ľuďoch, ktorí toto vlastne žijú a sprostredkovávajú. Čiže nie ide len možno nejaké jednorazové školenie, ale taký dlhodobý formačný proces, že tá formácia je tiež tak založená na takej tej obsahovej, čiže aby lektori porozumeli takému tomu antropologickému, teologickému, pastoračným východiskám tej novej metodiky, ale tiež tá metodická, že ako viesť stretnutie, ako pracovať s týmom, ako zachovať tú dynamiku, možno ako klásť dobré otázky. Tiež tou takou formáciou tiež zachováva takú tú sprevádzajúcu, že ako počúvať, ako rozlišovať, ako viesť bez moralizovania, možno ako vypočuť. A tá vlastne ďalšia rovina je taká tá duchovná, čiže lektor nie je len nejaký prednášajúci, ale tiež je určitým svedkom viery a má toho manželského povolania. Čiže hej, že je to taký posun možno aj od toho, že teda naučiť sa tak sprevádzať a nepresviečať, že vytvárať taký priestor, že kde nechceme podávať len také hotové odpovede, ale vlastne tak spoločne rásť.
To sú vlastne tie plánované diecézne a interdiecézne formačné stretnutia, kedy sa začnú?
Každá diecéza, alebo teda viaceré diecézy na nejakom lokálnom území pripravujú diecézne stretnutia, kde je zámerom, aby prišli všetci, ktorí sa nejakým spôsobom podieľajú na príprave na manželstvo, či už kňazi alebo manželia, odborníci. Ale nie len tí, ktorí pripravovali na manželstvo doteraz, ale aj noví. Je tu priestor pozvať a vtiahnuť do tejto služby aj nových. A teda niektoré stretnutia, už jedno stretnutie prebehlo v novembri a ďalšie sú na pláne teraz 17. januára, potom vo februári, marci. A teda tam sa chceme stretnúť so všetkými a odovzdať im toto novum im vlastným spôsobom.
Pripravujete aj webináre k aktuálnym témam, o aké témy pôjde a kto bude ich cieľovou skupinou?
Webináre sú zamerané na 9 tém metodiky, kde je predstavená tá obsahová časť, metodická, ale tiež taký priestor na diskusiu a je venovaná vlastne všetkým tým, ktorí vlastne pripravujú snúbencov vlastne v rámci kurzov prípravy na manželstvo.
Ten dokument je platný teraz tohto roka, ale má trojročné skúšobné obdobie. Prečo práve 3 roky a čo bude nasledovať potom?
Čo ja biskupi rozhodli o 3 rokoch. Každá aj pracovná zmluva má trojmesačnú skúšobnú dobu, tak naozaj ide o to, aby sme nestanovili nejakú normu a povedali, takto to bude a inak už nie. Ale aby sme pozývali k tejto zmene, aby sme sa pýtali spätnú väzbu, to je myslím, že ten proces synodality, ktorý bol tak často zdôrazňovaný v posledných rokoch, aby sme sa pýtali, dáva vám to zmysel, čo by ste doplnili, čo je pre vás náročné, čo je ťažké. Čiže po týchto 3 rokoch by sme chceli tieto spätné väzby prehodnotiť a následne to predložili otcom biskupom a ak bude pozitívna skúsenosť, tak aj samotný dokument uvádza, že samotný dokument už bude mať vyššiu mieru záväznosti.
Posledná otázka v tejto našej relácii. Aké sú možno vaše také osobné očakávania? Čo by sa podľa vás mohlo alebo malo zmeniť o 3, o 5 rokov v prístupe cirkvi k veriacím príprave na manželstvo?
Ja by som nemám nejaké megalomanské očakávania. Mne sa páči cirkev, ktorá rastie v spoločenstve. A ak za 10, za 5 rokov pochopíme, že snúbenci sú dôležitou pastoračnou skupinou, že je to obrovská príležitosť, že manželstvo je povolanie, že manželstvo je sviatosť, že je permanentná sviatosť, že je sviatosť, ktorá buduje cirkev. Keď budem vidieť, že existuje viac farností, kde kňaz spolupracuje s manželským párom, kde sú manželia viac včlenení do úlohy sprevádzania manželov, tak si myslím, že to bude taká dobrá odmena aj za to úsilie, ktoré bolo vložené do tohto, ale naozaj postupne, hej, tak veľmi pomaly a ako hovoria Taliani, piano, piano.
Ďakujem veľmi pekne, milí poslucháči, je tu záver našej dnešnej relácie, v ktorej sme sa rozprávali o príprave na katolícke manželstvo, o novom pastoračnom usmernení. Našimi hostiami boli Richard Kucharčík, tajomník Rady KBS pre rodinu. Ďakujem veľmi pekne.
Srdečne pozdravujem, pekný večer.
Monika Vojtašáková, členka hnutia ERKO a spoluautorka novej metodiky príprav na manželstvo. Ďakujem veľmi pekne za účasť.
Ďakujem za pozvanie.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Silno, ako nikdy doteraz. Chvíľa jedinečná, nevráti sa viac. A práve dnes, práve dnes chcem ti povedať.
Sľubujem ti vernosť, vždy budem pri tebe stáť.